musik vil livet være en fejltagelse, slog den tyske filosof Friedrich Nietzsche fast. Musikken har altid spillet en stor rolle i forestillingen om, hvad tanker kan, både som med- og modstykke. Tag lyden af de her fire trompeter, der toner klart over et dybt ulmende orgel. Som mere end noget andet er altså sprak Zarathustra lyden af det overmenneskelige. Richard Strauss komponerede altså sprak Zarathustra ud fra Nietzsches filosofiske roman af samme navn, hvor han baserede sit tankegods på den persiske filosof Zarathustra, som ifølge sagnet steg ned fra et bjerg i det østlige Iran og bekendtgjorde, at Gud var død. Nietzsche vil med historien vise, at mennesket var den nye hersker, som skulle overvinde sig selv for at finde sin egen indre og åndelige styrke. Det var en filosofi, som blev misfortolket og misbrugt af nazisterne senere hen. Men forholdet til musik gennemsyrede hele Nietzsches bekræftende livsfilosofi i en gudløs verden. Jeg står lige nu på Nationalmuseet, hvor der i forbindelse med Tysklands udstillingen bliver sat fokus på filosofi og musik. Jeg skal senere mødes med filosof Jon Avring Grim fra det eksistensfilosofiske akademi, og vi skal snakke lidt om Nietzsche, musik og filosofi. Og inden da sætter professor Søren R. Faust også nogle ord på sammenhængen mellem filosofi og musik. Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcastserien om tysk kultur, samfund og sprog. Så har jeg fået kantet mig forbi hundredvis af mennesker, som har været inde og se et foredrag på Nationalmuseet på en februar søndag omkring filosofen Schopenhauer og komponisten Richard Wagner. Og selvom der var hundredvis af mennesker inde i Nationalmuseets festsal, så kunne de sagtens have fyldt festsalen to eller tre gange mere. Så der er stor interesse for at høre både Wagners musik og oplægget omkring tysk filosofi. Nu har jeg aftalt lige at mødes med professor i filosofi Søren R. Faust, som holdt oplægget. Og vi skal have en lille snak omkring Schopenhauer, Wagner, vilje og lidelse.
Altså, jeg synes, det var virkelig overvældende, og jeg var meget rørt over at se det og bevæget over, at der var, altså salen var fuldstændig proppet med mennesker. Der har nok været, jeg aner ikke, hvor mange der kan være derinde, men der var flere hundrede mennesker. Og den her kombination, altså, det viser mig simpelthen, at interessen den for tysk åndsliv, som jo er helt enestående i den europæiske historie, det bugnende forrådskammer af åndsliv i Tyskland. Det gælder både tænkningen, det gælder litteraturen, og det gælder kunsten, og det gælder musikken ikke mindst. Og det fik vi så demonstreret herinde før ved at lave et kombineret foredrag, hvor jeg fortalte om Schopenhauer og Christopher Hyldig og spillede klaver og der blev sunget fantastisk operamusik. Nu kan vi i øvrigt høre noget Beethoven i baggrunden, tror jeg det er. Det synes jeg er enormt glædeligt. Schopenhauer, som levede fra 1788 til 1860, og som skrev en lang række bøger, men hans hovedværk hedder Die Welt als Wille und Vorstellung, altså verden som vilje og forestilling. Og grundtanken i Schopenhauers hovedværk, som altså har påvirket en lang, lang række musikere, herunder ikke mindst Wagner, men også Gustav Mahler, er, at mennesket først og fremmest er styret af en blind kraft og drift mod eksistens. Og at denne drift og kraft gør og bevirker, at mennesket aldrig nogensinde får ro. Altså at vi uophørligt drives gennem eksistens, manegen og maskinen er en kraft i os, som er kendetegnet ved at være blind. Den har ikke nogen retning, den er grundløs, og den er ubendig, den kan ikke tøjles. Og denne kraft, den finder sig ind i verden. Det altså en meget viljesmetafysisk tankegang, kan man sige. En skønt viljen er noget meget erfaringsvirkeligt, fordi alle mennesker fra deres egen subjektive introspektion kender viljens forskellige manifestationer, som viljen til at gøre dette eller noget andet. Altså det vil sige, at i mennesket har viljen tændt sig et lys i form af bevidstheden, som viljen bruger til at orientere sig i verden med. Og det vil sige, at styrkeforholdet mellem vilje og forestilling, eller vilje og bevidsthed, er, at viljen har primat over intellektet, siger Schopenhauer. Og det er en helt ny og yderst moderne måde at tænke mennesket på. Altså mennesket er først og fremmest et dyr, altså med et meget veludviklet cerebralt system, som så faktisk også er det meget veludviklede cerebralt system, er så også det, der gør, at menneskeeksistensen er den ulykkeligste eksistens af alle eksistenser, og den mest den eksistens, som er kendetegnet af en permanent mangelfuldhed, altså en følelse af at længes permanent efter noget bestemt, og nogle gange ved man ikke engang, hvad det er, man længes efter, man længes bare. Og det er altså hele det her, den måde at tænke eksistensen på, som Freud jo også overtager. Mennesket er styret af nogle ubevidste drifter. Vi er ikke herre i eget hus. Ja, det er bare en tænkning af mennesket, en antropologi, altså en lære om det menneskelige, som er som indvarsler modernitet.
I Wagners musik, der får man ligesom sat toner på det her menneskes vilje.
Ja, og ord. Fordi Wagner jo altså netop var den opfattelse, at han skulle lave et totalt kunstværk, altså en gesamt kunstværk, både med ord og musik. Wagner betragtede librettoen som lige så væsentlig en del af sin musik som noderne. Og gik meget op i tekstskrivningen. Nu var han nok ikke den største forfatter, men der er ingen tvivl om, at hele Wagners musikalske univers er på en eller anden måde eksemplarisk for den tydning af eksistensen, Schopenhauer kommer med, altså netop mennesket, som fremstillet som dette evigt stræbende, lidende menneske, der længes ubændigt efter forløsning, og musikken bølger frem og tilbage, energien, og der er rigtig meget konflikt i musikken, der er utrolig meget uro. Schopenhauer har sådan en grundsætning, som jeg elsker, fordi jeg synes, den passer så godt på livet. Han siger, Unruhe ist der Typus des Daseins. Altså det, der er grundtrækket ved vores eksistens, er uroen. Og uroen er givet i og med, at vi er denne ubendige trang, som ikke finder ro. Den finder momentant ro. Og så er han jo en tænker, som sætter musikken over alle kunstarter. Og det er jeg ret sikker på, at Wagner var glad for og følte sig smigret over.
En af de filosofer, som i en ung alder var fascineret af Richard Wagner, var Friedrich Nietzsche. Jeg skal mødes med Jon Afring Grim fra Eksistensfilosofisk Akademi til en lille snak om Nietzsche og musik. Intet andet sted er de to store europæiske narkotika, alkohol og kristendom blevet mere lastefuldt misbrugt end i Tyskland. For nylig er endda en tredje blevet tilføjet. En, som alene vil være tilstrækkeligt til at fjerne al fin og dristig bevægelighed i ånden. Musik, vores forstoppede, forstoppende tyske musik. Hvor meget fortrædelig tunghed, lamhed, fugtighed, sloprock, hvor meget øl er der ikke i den tyske intelligens. Sådan skrev en ældre Nietzsche om musik, og vi ved godt, hvad det er for en slags tysk musik, han snakker om. Men for Nietzsche betød musik faktisk ret meget.
Ja, altså musik var... han skriver et sted, uden musik vil livet være en fejltagelse. Og det er fuldstændig gennemgribende. Som ung drømte han om at være komponist, og forfulgte også den drøm, og fik kontakt til Wagner, og sad og spillede med Cosima ved deres familiens klaver, når han var på besøg, og improviserede og spillede Beethoven og andet. Og han var en dygtig, dygtig pianist, og skrev også. Det var fuldstændig gennemgribende vigtigt for Nietzsche. Det er igennem musikken, at vi trænger ind i verdens hjerte, så at sige. Det skriver han afsted, at med musikken kan man simpelthen trænge ind i verdens hjerte med de billedende kunstarter, hvad det er billedsproget, eller det er malerier osv., jamen så kan vi kun aftegne skygger af, hvad verden er i sin inderste grund. Men med musikken er vi i direkte berøring med den. Altså, man kan sige, lidt senere Nietzsche tager afstand fra den, det han kalder for artistmetafysik, den tidlige Nietzsche, hvor han også taler om det. Ja, men det er for eksempel at snakke om verdens inderste grund, ikke? Altså, men det gør han ikke for at tage afstand til musikken, han tager afstand til Wagner, han tager afstand til den pessimisme, som også er forbundet med Schopenhauer og med Wagner, og den askese i særdeleshed. Askesen ligger ham, er han meget fremmed for. Han mener derimod, at vi skal favne erotikken i livet og kønslivet, og ikke nødvendigvis, fordi han selv fik gjort så forbandet meget ved det. Men vi skulle altså ikke... vi skulle afvise alt, hvad der hæmmede livet, og hæmmede de her drifter, som også var en del af menneskelivet. Og hvordan er det, altså det, der hæmmer kroppen, så at sige? Han snakker på et tidspunkt i Zarathustra om, at vi har, at vi ikke blot skal sige jeg, men, eller fornuften siger jeg, men den store fornuft, det er kroppen, den handler jeg. Og hvordan er det, vi kender kroppen? Jamen det gør vi igennem en intim erkendelse af vores egen kropslighed, den kender vi eksempelvis igennem musikken. Det er der, hvor vi kan, så at sige, røre ved verdens grund, om man så må sige. Det er noget, vi erfarer kropsligt, og det erfarer vi altså igennem musikken. Også i hengivelse til musikken, fordi man kan ikke opleve musik på afstand. Den må man hengive sig til. Så det er i en vis forstand at leve sig ind i livets bevægelse, det er at hengive sig til musikken. Og den hengivelse er enormt vigtig for Nietzsche, både den unge Nietzsche, men også den sene Nietzsche. Det handler om i en vis forstand, det er at forløse den menneskelige tilværelse, og det gør vi i hengivelsen, som også bliver skabende, en skabende hengivelse. Og den er altså bedst fanget i musikken. Det er meget skægt, at i den tredje bog af Altså Sprach Zarathustra, som egentlig var den sidste bog, indtil han fået en ny bog til. Jamen der... apropos musik. Der siger han så, tal ikke mere, syng. Altså, hvor ordene kommer til kort, den store digterfilosof, ikke? Som han jo ofte bliver kaldt, ikke? Fordi vi skal digte os selv til enhed af de brudstykker, det vrøvl og det kaos, som vi er etableret af, men på et eller andet tidspunkt så slår ordene ikke til, og så må vi altså hengive os, så må vi synge, og så må vi danse. Og det er i en vis forstand at træde i forbindelse med livets umiddelbarhed. Det er det, det handler om for Nietzsche, som jo har det mantra, vi må være jorden tro. Vi må blive jorden tro. Det siger altså sprach Zarathustra. Og hvordan er vi det? Jamen det er ved at hengive os til også til livets og jordens bevægelse, så at sige, som for Nietzsche er forbundet med musikken, og for mig sådan set også.
Du taler om det der hengivelse, altså på hvilken måde skal de så give sig udtryk?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at det er jo netop der, hvor ordene ikke slår til. Det er der, hvor at ordene kommer til kort. Så det er for eksempel hengivelse i musikken, eller i dansen, og i latteren, og i erotikken, som han favner. Ikke? Altså han skriver også et sted, lag en der en hver dag regnes for tab, som ikke har budt jer en eneste latter. Jeg parafraserer her, det er helt korrekt citeret. Så det er de her tilstande, hvor man hengiver sig, det er dem, man må give plads i livet, og det er ligesom det, der kan forløse tilværelsens tyngde. Det er ikke, han har jo det her velkendte såkaldte eksistentialistiske imperativ, det er ikke noget, han selv kalder det. Men at vil du, hvis der nu kom en dæmon og til dig og sagde, vil du kunne leve dette liv uendeligt uden en eneste ændring? Er det her en forfærdelig tanke for dig, at du skulle gentage det her liv, du lever nu med alt, hvad det indebærer? Eller er det en guddommeligt tænkemåde for dig? Og så har man diskuteret meget, jamen, hvad vil det sige at sige ja til dette liv? Kan man stille sig på afstand og opregne og sige, jamen der har været så mange lidelser, og i øvrigt, hvis man ikke bare kigger på det individuelle liv, hvis man også kigger på de lidelser, der har været i samfundet osv., hvordan kan vi bekræfte det? Svaret er ikke her at sige ja, men det er at være det. Og det er i en vis forstand i overskridelsen eller i hengivelsen. Men det er jo så også der, hvor ordene kommer til kort, og det er jo det, der kan være så enormt problematisk så at beskæftige sig med det. Men det er også det, der bare afføder alt mulig filosofi efterfølgende, og det er der, hvor man må bevæge sig ind i kunsten, ikke? Og for Nietzsche i særdeleshed musikken.
Hans numre her, som er rimelig ukendte for mig, og der synes jeg jo også, det er meget med, at man kommer sådan ind i en stemning og bliver faktisk henført på den måde. Han var vel egentlig ikke nogen dårlig komponist, Nietzsche?
Nej, altså han er væsentligt bedre end sit rygte, synes jeg. Og rygtet, det stammer fra, at han på et tidspunkt sender en komposition til Wagner, men det er også på et tidspunkt, hvor det allerede, deres forhold er ved at gå dårligt. Den hedder Manfred Meditationer. Han sender den til Wagner og Hans von Bülow, og får en sønderlemmende kritik. Wagner kalder den direkte umusikalsk eller antimusikalsk. Men det, man lige skal huske på, det er, at Nietzsche jo altså har siddet flere aftener i Wagners hus, i Tribschen med Cosima og improviseret og spillet og til gensidig fornøjelse. Så han har ikke været en ilde komponist. Sammenlignet med Wagner, så er det jo også en umulig bare at leve op til, ikke? Og det gør han ikke. Altså, han skriver ikke noget, der er tilnærmelsesvis så godt som Tristan og Isolde. Men jeg synes, det er ganske... jeg synes, der er flere numre, som er meget smukke. Og det er en ung Nietzsche, der skriver, og der er også et element af den her, en form for vitalitet, i ung vitalitet, som gør sig gældende i de her sanger. Jeg synes altså, flere af dem er udmærket, og nogle af dem direkte fremragende.
Hvad synes du selv er det interessante i den her kobling mellem filosofi og musikken?
Jamen altså, for mig det er faktisk noget, jeg beskæftiger mig rigtig meget med. Jeg synes, det er fuldstændig gennemgribende at tænke... Jamen også fordi jeg beskæftiger mig med filosofer her under Nietzsche, som arbejder med de her grænseerfaringer. Og hvorledes kan vi tale om dem, hvis ord kommer til kort, eller hvor man i en vis forstand må føre diskursen ud over sig selv. Jamen det kan man selvfølgelig gøre ved at henvise til poesien osv., men den måde, vi mest direkte erfarer det på, her er jeg enig med Nietzsche og Schopenhauer, jamen det er kropsligt igennem musikken. Så for mig er det fuldstændig gennemgribende. Det siger noget om vores måde at erfare tid på, at opleve tid på. Det siger noget om, hvorledes vi kan beskrive eller henføres i tilstande, som i en vis forstand er tilstande, hvor vi forløser tilværelsen. Så for mig at se, er det fuldstændig gennemgribende vigtigt at have musikken med.
Sådan lidt folkeoplysningsagtigt, hvis man så har lyst til at kaste sig ind i det her med at koble tysk filosofi og musik sammen, hvad vil du så anbefale, at man satte sig ned og læste og lyttede på?
Jamen, det er jo oplagt at læse. Det er et større værk, men det er fantastisk godt skrevet. Schopenhauers Verdens Vilje og Forestilling, som også er fremragende oversat af Søren Faust. Schopenhauer skriver enormt godt, og han skriver hans tredje bog i det her værk handler om æstetikken, og hvor at musikken får en grundig behandling, og som er helt vidunderlig. Den inspirerede Verdens Vilje og Forestilling inspirerede direkte Wagner til at skrive Tristan og Isolde, og han henvender sig faktisk til Schopenhauer og siger, at han mener, at han får løst nogle af de problemer, som Schopenhauer stiller i værket. Og Tristan og Isolde og Verdens Vilje og Forestilling er et rigtig godt sted at starte, og det er også en indgang til Nietzsche, fordi Nietzsche er optaget af Tristan og Isolde og optaget af Wagner og optaget af Schopenhauer. Så det er en god åbning. Det er et kæmpe værk. Så måske kunne man også starte med Nietzsches Tragediens Fødsel. Han har også nogle små skrifter om ord og musik. Så det er måske et andet sted at starte i forhold til tysk filosofi. Jeg vil sige, at Schopenhauer er nok det bedste sted at starte, men en ordentlig mobbedreng, og Nietzsche, som bygger meget på Schopenhauer. Man kan også, om Schopenhauer som opdrager, vil også være et godt sted at starte. En lille bog, der handler om Nietzsches forhold til Schopenhauer på et tidspunkt, hvor han stadigvæk er disciple i en vis forstand, men også en disciple, der tager lidt afstand. Den handler både om Schopenhauers filosofi, men også om koblingen til musik. Men der er ikke en eneste bog med Nietzsche, der ikke er musik i.
På Goethe-instituttets hjemmeside og på Goethe-instituttets bibliotek er der mulighed for at grave endnu dybere ned i tysk filosofi. I episoden her er der blevet spillet værker af Richard Strauss, Richard Wagner og af Friedrich Nietzsche. Nachbar er produceret for Goethe-Institut Dänemark af Tom Kampmann. Der er snart en ny episode klar til dig i din podcastafspiller. Indtil da, tschüss!